Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în 1 iulie 2007. Este al cincilea mesaj din seria de mesaje din Predica de pe Munte din Matei, subiectul mesajului Ferice de cei săraci în Duhul, partea 1. Matei, capitolul 5, începând cu versetul 1. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el, apoi a început să vorbească și să învețe astfel. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Amen. Oscar Wilde este unul dintre cei mai aclamați dramaturgi, poeți și noveliști englezi care a trăit în secolul al XIX-lea. A fost hăruit cu o minte ageră, de excepție, cu un dar al cuvintelor fenomenal, dar a fost omul care a trăit într-o urgie cumplită a plăcerilor, un activist entuziast al hedonismului, filozofia care spune că scopul vieții este să cauți plăcerea. Homosexual, bisexual, a trăit în cele mai mizerabile păcate. Și când era pe patul morții, la Paris, la vârsta de 46 de ani, cu cei mai apropiați prieteni pe care îi avea, el i-a spus: tot ceea ce a fost în grădina vieții, care amintea de durere și suferință, m-am împotrivit, și tot ceea ce promitea plăcere și desfătare, am îmbrățișat. Și ceea ce am găsit în schimb, din plin, a fost durerea și suferința pe care mi-au produs-o plăcerea și desfătarea. Concepția cea mai prevalentă care a fost pe vremea lui, care a fost în vremea antică, care este în zilele noastre, este aceasta: gratificarea poftelor aduce fericire. În toate civilizațiile care au lăsat în urma lor o mărturie a ceea ce a gândit, a ceea ce a realizat, a ceea ce a atins, acea civilizație, vom găsi această înregistrare. Grecii au fost un popor care au cultivat la perfecțiune arta filozofiei, arta reflecției asupra vieții. Și cei mai mulți greci erau epicurieni sau căutători după plăceri. Un mic grup dintre ei, în frunte cu Zeno de Citium, au realizat că cu cât trăiești în mai multă plăcere, cu atât acumulezi mai multă suferință. Și l-a zis: din cauza ceea ce văd că se întâmplă în viață, haidem să facem opusul. El a ajuns la concluzia aceasta în timpul vieții, nu pe patul de moarte ca și Oscar Wilde, realizând abia atunci, înaintea morții, că păcatele și plăcerile în care a trăit i-au adus moarte cumplită și suferință. Și el a realizat lucrul acesta în timpul vieții și cu o elită de filozofi a structurat această filozofie a stoicismului, în care ei învățau că controlul de sine, tăria de caracter, detașarea de emoțiile vieții, atât față de plăcere cât și față de durere, sunt secretul vieții. Directivele majore ale scepticismului sunt virtutea, rațiunea și legile naturale. A deveni virtuos prin cunoaștere îl face să fie în armonie cu lumea, care îi dă sentimentul de fericire, eudaimonia, care este opusul hedonismului. Stoicul își suprime emoțiile care îl protejează de vicisitudinile vieții. În esență, același lucru îl vei găsi la indieni, care și ei au fost filozofi în felul lor. La indieni vei găsi cele două curente. Vei găsi acești hinduși, care mai mult sau mai puțin sunt conduși de principiul plăcerii, și vei găsi budiștii, care sunt conduși de principiul acesta stoicismului, care se abțin de la plăcerile pe care le oferă viața, care își neagă emoțiile pentru a-i proteja de durere. Călugării budiști sunt cei care se expun la privațiuni extreme. Nu știu dacă ați văzut reportajele care se fac despre călugării budiști din Tibet, în care oamenii aceștia stau cu o singură cămașă în mijlocul iernii, la minus 20 de grade afară, pentru a-și căli trupul.
trăind în extremă disciplină față de trup, crezând că în modul acesta vor obține fericirea. Chiar și în bisericile noastre creștine, care au predica de pe munte, care au lecția aceasta așa de limpede și clară a modului cum se găsește fericirea, vom găsi principiul acesta a stoicilor. Este clar că învățătura creștină ne învață să ne împotrivim față de pofte. Sunt unii care sunt duși de acasă, de tot, și care zic că Dumnezeu este Cel care ne-a dat toate să ne bucurăm de ele și ei nu se opresc de la orice plăcere. Este ceea ce a fost în urmă cu câțiva ani, această sectă a dragostei dintre frați, în care păstorul îndemna pe membrele bisericii să arate dragoste față de bărbați și în modul acesta să-i atragă în biserică. O dragoste senzuală, bineînțeles. Dar ăștia sunt extremii duși de acasă din credința creștină. Dar în bisericile creștine există această concepție că dacă zici nu plăcerii, atunci vei obține fericirea. Negarea bucuriilor legitime ale vieții, mâncare, băutură, odihnă, îmbrăcăminte, compania seminilor, privațiuni extreme de la mâncare, de la apă, de la somn, de la intimitate, expunere la frică, căldură, biciuirea trupului până la sânge, sunt practici pe care unii dintre cei mai aleși oameni din anumite biserici le fac și se numesc fericiți sau prea fericiți. Nimic mai greșit. Aceste practici sunt exprimate de călugări și de sihaștri care în modul acesta sunt învățați că pot atinge fericirea. Un stoicism extrem dus dincolo de limitele intuiției umane și aceste cazne ale trupului trebuie să se vadă și pe față. De aceea nu vei găsi pe niciun sfânt în vreo icoană că zâmbește, cu atât mai mult că râde. Sfinții nu trebuie să zâmbească sau să râdă. Duc lipsă tocmai de ceea ce ei pretind că au. Sunt fericiți sau prea fericiți și n-au bucuria pe față. N-au fericirea exprimată pe față. În 2005, când am vizitat România, am fost invitat să particip la o mormântare într-un sat din Bihor. Mormântarea s-a ținut în Biserica Baptistă. Au venit foarte mulți săteni, mulți dintre ei erau creștini ortodoxi. Și pastorul care m-a invitat să slujesc împreună cu el m-a avertizat și mi-a spus: Titus, vezi că sunt mulți credincioși ortodoxi, așa că ai grijă să nu zâmbești și să nu glumești. Pentru că este total impropriu, într-un context ortodox, să zâmbești ca și față bisericească. Fericirea este ceva care se exprimă în întreaga personalitate, în întreaga mișcare, atât a trupului cât și a sufletului. Un om fericit este un om care trebuie să arate și pe față că este fericit. Trebuie să aibă zâmbet pe față. Trebuie să fie unul care are bucuria Domnului în inimă, care se manifestă apoi atât în aspectul trupului, cât și în aspectul cuvintelor și a relațiilor lui interpersonale. Și vine Iisus Hristos și ne învață ce este fericirea. Două dintre fericiri promit același lucru. Prima fericire și ultima fericire. Ferice de cei săraci în Duhul, căci a lor este împărăția cerurilor, și apoi ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Asta înseamnă că tot ce este inclus între cele două fericiri are aceeași valoare, aceeași binecuvântare, are împărăția lui Dumnezeu. Această figură de stil se numește incluziune, care include tot ceea ce spune între prima și ultima propoziție. Și de fapt, prima propoziție, într-un anumit sens, este cap de serie. Este ceea ce este propoziția determinantă pentru tot ceea ce urmează în rest. De aceea, prima fericire este cap de serie și, într-un anumit sens, le include pe toate celelalte. Și prima fericire este aceasta: ferice de cei săraci în Duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Aș vrea să înțelegem cum trebuie interpretată, cum trebuie înțeleasă și cum trebuie aplicată această fericire. Data trecută ne-am uitat la ceea ce este omul, un ciudat și straniu paradox. Prin faptul că suntem capabili de cea mai înaltă noblețe și în același timp de cea mai sadică cruzime. Pentru momente suntem în stare să fim ca Dumnezeu în imaginea căruia am fost făcuți, pentru altele ne confundăm cu animalele de care trebuie să fim distinși. Omul este în stare să gândească, să creeze, să iubească, să se închine, dar el este în stare să zgârie, să urească, să poftească, să ucidă ca cea mai bestială felină. Omul este creatorul spitalelor pentru îngrijirea bolnavilor, a bisericilor pentru închinarea lui Dumnezeu, a universităților și școlilor pentru acumularea înțelepciunii, dar el este și creatorul camerelor de tortură, a lagărilor de concentrare, a armelor de distrugere. Omul este acest straniu și tragic paradox. paradox. Am fost făcuți de Dumnezeu după chipul lui Dumnezeu și este ceva dumnezeesc în noi. Dar în același timp am fost mușcați de o travă de moartea diavolului și este ceva păcătos, demonic în noi. Și ce vom ajunge? Vom lăsa ca dumnezeirea, chipul divin în noi să se manifeste sau vom lăsa ca chipul demonic din noi să ajungă la maturitate și să se exprime în viața noastră? Ce vom alege? În recesele memoriei noastre este o amintire a paradisului pierdut. A fost o vreme când omul a fost fericit cu adevărat, când a fost pus în grădina Edenului, în care nu era boală, nu era suferință, nu era mizerie, nu era moarte, nu erau țânțari, nu erau muște care să-l deranjeze, ci era raiul acela perfect pe care numai mintea inegalabilă a lui Dumnezeu ca și creator și ca artist a putut-o crea. Și în timp ce omul se plimba cu Dumnezeu în răcoarea dimineții, atunci era fericit. Omul punea întrebări și Dumnezeu îi răspundea. Omul vedea fața lui Dumnezeu și în prezența feței lui Dumnezeu sunt bucurii și desfătări veșnice. Atunci omul a fost fericit cu adevărat. Dar păcatul a dus mizeria cumplită a omului și a transformat pământul într-o vară a plângerii. Care a fost primul păcat pe care omul l-a comis și care a spulberat fericirea edenică? A fost mândria și numai mândria. Primul păcat care s-a declanșat în universul lui Dumnezeu a fost păcatul mândriei. Atunci când acel arhanghel al lui Dumnezeu, făcut de o frumusețe strălucitoare, de inteligență genială, fără egal, dintr-o dată s-a umplut de mândrie și a zis: vreau să fiu ca Dumnezeu, vreau să fiu ca Fiul lui Dumnezeu. După cum Fiul lui Dumnezeu are atâta laudă, are atâta glorie și atâta slavă, vreau să am și eu gloria și slava pe care o are Fiul lui Dumnezeu. Și atunci când mândria a reușit ca să-i cucerească mintea lui genială, atunci a început răul, a infectat apoi o parte din cer și răul acesta a venit apoi pe pământ. Și știți cum l-a atacat diavolul pe om? Nu cu această plăcere alimentară, cu aceste instincte de alimentație în care să-ți spună: îți dau cea mai extravagantă senzație și experiență culinară, mâncă din pomul acesta. Nu așa vine ispita, nu apela la instinctele sexuale, vei primi cea mai ezoterică tranșă dacă vei mânca din acest pom. Nu apela la instinctele de conservare să-i promită tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, ci apelat la dorința lui după superioritate. La această ispită de a fi ca Dumnezeu, în momentul când vei mânca din pomul acesta, vei deveni ca Dumnezeu. Vei deveni ca Dumnezeu în cunoaștere, dar nu vei deveni ca Dumnezeu în caracter. Și este o imposibilitate, un oximoron, ca să fii ca Dumnezeu în cunoaștere și să nu fii ca Dumnezeu în caracter. Caracterul și cunoașterea merg mână în mână. Nu poate fi separat Dumnezeu în inteligența, în creativitatea Lui și caracterul Lui, în bunătatea Lui, în credincioșia Lui, în sfințenia Lui. De aceea, motivul pentru care omul a pierdut fericirea edenică a fost mândria. Mândria, vanitatea, fudulia. Mândria este opusul a ceea ce este cuintesența dumnezeirii. Dumnezeu este dragoste și dragostea lui Dumnezeu se dăruiește, slujește, se sacrifică pentru fericirea altora. Chipul pe care l-a pus Dumnezeu în noi este chipul dragostei. Noi suntem chemați să iubim pe Dumnezeu și să-L iubim pe aproapele nostru. Și cea mai mare perversiune în această lume, știți care este? Această capacitate de a iubi care ne îndumnezeiește, să o luăm și în loc să o dirijăm spre alții, să o întoarcem spre noi înșine și să ne iubim pe noi înșine și să începem cu mine, cu eu și cu sine. Este ceea ce s-a întâmplat în această istorie de mitologie antică cu Adonis, în care s-a uitat în apă și dintr-o dată s-a îndrăgostit de propriul său chip și a fost amorezat de el însuși. La fel suntem noi, îndrăgostiți de noi. Și folosim toate resursele și toate potențialele și folosim relațiile pe care le avem. Pentru ce? Pentru a avansa eu-ul nostru. Pentru a ne avansa pe noi, pentru a ne pune pe noi în centrul atenției. De aceea mândria este primul păcat, este cel mai mare păcat, cel mai devastator păcat, este cel mai greu de depistat păcat și este cel mai greu de biruit păcat. Mândria este mama tuturor păcatelor. Ea reprezintă antiteza acerbă a tot ceea ce este caracterul lui Dumnezeu. Nimic nu este mai ofensiv, nimic nu este mai ostil pentru ceea ce reprezintă Dumnezeu ca și atitudinea mândriei. Proverbe 6:16. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 îi sunt urâte. Ochii trufași. Ochii trufași sunt primii care declanșează mânia și ostilitatea lui Dumnezeu. Și nu este nebunie mai mare decât să ți-l stârnești pe cel ce este binefăcătorul numărul unu al vieților noastre. Să ți-l stârnești ca și dușman. Să-i provoci mânia. Mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva necinstirii lui Dumnezeu. Nelegiurile vin ulterior, dar în primul rând împotriva necinstirii lui Dumnezeu. Prin ce? Prin aroganța, prin mândria, prin această atitudine în care zici, nu-mi pasă, eu sunt Dumnezeul lumii pe care o văd, în care îl desconsider pe Dumnezeu. Proverbe 16:5. Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului, hotărât nu va rămâne nepedepsită. Nu știu niciun păcat care să producă mai multă ruină între națiuni, care să distrugă mai multe comunități, care să pustiască mai multe familii, care să aducă mai multă mizerie în suflet și să oprească trezirea spirituală și binecuvântării Dumnezeu ca și păcatul mândriei. Este păcatul care a trimis mai multe suflete în fundul iadului decât orice alt păcat. Este păcatul favorit al diavolului. Cei care ați văzut filmul lui Al Pacino, Avocatul Diavolului, el are la sfârșit una dintre cele mai șocante afirmații care ar trebui ca să ne cerceteze pe fiecare. Vanity, vanity, definitely my favorite sin. Mândrie, mândrie, categoric, păcatul meu favorit. Și parte din virulența fără egal a mândriei este faptul că este în stare să se camufleze așa de abil în centrul personalității noastre și să nu o depistăm. Suntem în stare să identificăm toate celelalte păcate care ne ruinează. Foarte bine. Beția, curvia, furtul, minciuna, calomnie, lenea, dar nu suntem în stare să depistăm păcatul mândriei din noi. Suntem în stare să ne autoevaluăm, să ne autocriticăm, să recunoaștem că ne sare țandăra, că adeseori ni se fixează ochii pe imagini care sunt provocatoare, că nutrim gânduri de revanșă atunci când suntem neîndreptățiți, dar nu recunoaștem că suntem mândri. Mândria o mirosim de departe la alții, dar nu o putem depăsta pe noi nici măcar când este cât un munte. Așa cum spunea cineva, mândria este boala pe care atunci când o contactez, li se face rău tuturor celor din jur, numai ție, nu. Când ați auzit vreodată într-o biserică de-a noastră cineva făcându-și confesiunea, mărturisirea de botez și să zică am fost mândru, sunt scârb bine, bine. De ani de zile sunt evanghelist, sunt păstor și am asistat pe oameni în confesiunile pe care le-au făcut ei în momentul pocăinței. Niciodată nu mi-aduc aminte cineva să fi venit și să spun sunt scârbit de mine din cauza mândriei. Sunt scârbit din cauza alcoolului, din cauza curviei, din cauza răzbunării, din cauza altor păcate, dar n-am auzit niciodată cineva spunând sunt scârbit de mine din cauza mândriei. Asta înseamnă păcatul mândriei nu este acolo? Ba da, cu carul, cu vagoanele, la fiecare dintre noi, dar nu ne observăm păcatul nostru. De aceea este așa de important să înțelegem prima condiție pe care Iisus Hristos o pune pentru fericire este aceasta. Ferice de cei săraci în Duhul. Pentru că nimic nu strănește mânia lui Dumnezeu mai mult decât mândria omului. Această părere mai înaltă decât se cuvine despre noi înșine. Această atitudine în care credem că dacă avem și noi succese într-o parte și alta, așteptăm ca lumea să ne cânte osanale, inclusiv Dumnezeu să-și oprească activitățile Lui de conducere a Universului și să zică în uimire, vai ce mare ești, dragă! Una dintre cele mai citate pasaje la graduare elevilor de la liceu sau studenților de la facultate în America este poezia Invictus de William Henley. It matters not how straight the gate, how charged with punishment the scroll. I am the master of my faith. I am the chaplain of my soul. Nu contează cât de îngustă este poarta, nu contează cât de lungă este lista cu pedepse. Eu sunt stăpânul peste soarta mea, eu sunt capitanul peste vasul meu. Și acest William Henley, poet englez din secolul al XIX-lea, își declară mândria și independența, această nesupunere a spiritului în fața oricărei forțe. I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. Nu știu dacă sunt zei, dar le mulțumesc zeilor pentru spiritul meu necucerit. Și el era o figură patetică care avea o tuberculoză generalizată, de 2 ani în spital, cu picioarele amputate amândouă din cauza artritei tuberculoase. Și el nu se supune la nimeni. El este mândru de ceea ce este. În loc să-și pleca genunchiul înainte de a fi tăiate picioarele, înainte de Dumnezeu să zică, ai milă de mine, ai milă de mine și dăm harul mântuirii. Și apoi, dacă este cu voia ta, vindecă-mă și de boala aceasta. Și știu oameni care au fost mai bolnavi decât el de tuberculoză, 2 ani de zile în camera morții, care n-au luat niciun medicament, care au primit streptomicină, care era medicamentul miraculos în vremea aceea, care putea să-i vindece, și-au luat streptomicina și-au dat-o la cel mai mare dușman al lor. Dar Dumnezeu i-a vindecat. Pentru ce? Pentru că au umblat în smerenie, pentru că s-au umilit înaintea lui Dumnezeu. Mândria este atitudinea în care îți declari independența Dumnezeu, prin care spui, n-am nevoie de tine, pot trăi fără tine, pot să mă împlinesc și mai mult dacă nu ești în viața mea, dacă nu țin cont de legile tale. Pentru că la sfârșit vreau ca laudele și meritele să fie ale mele și numai ale mele. Este discuția pe care a avut-o un evoluționist cu Dumnezeu. Dumnezeule, să știi că am deșifrat codul genetic și acum știm care este taina vieții, așa că ne putem descurca foarte bine fără ajutorul tău. Serios, dragă? Ce surprins sunt! Ia fă-mi o demonstrație! La care el spune, păi dacă luăm azot, carbon, oxigen și îi punem această combinație, te rog frumos, fă o demonstrație. Și merge ca să ia oxigenul și azotul și carbonul și celelalte elemente și spune, stai puțin, băiatule, ia-ți oxigenul tău, fă-ți azotul tău, fă-ți elementele tale, creează tu din nimic lucrurile acestea și fă viața și atunci, dintr-o dată, stau și zic, Doamne, ce surpriză! Ești un mare om de știință! Dar noi suntem așa de obtuzi, așa de aroganți, așa niște impostori, încât luăm toate resursele lui Dumnezeu, luăm aerul lui Dumnezeu, luăm energia lui Dumnezeu, luăm căldura pe care Dumnezeu ne-o dă, luăm acest elan al vieții pe care ne-l dă Dumnezeu, îl folosim pentru păcatele noastre, pentru mizeriile noastre, pentru scandaluri și urgiile noastre și apoi ne pretindem ce mare sunt eu după ce ai folosit numai resursele lui Dumnezeu și darurile și binecuvântările lui Dumnezeu. Asta este mândrie. În care după ce Dumnezeu ne-a creat, după chipul și asemănarea Lui, după ce ne-a pus acolo în frunte, L-a făcut cu puțin mai prejos de Dumnezeu. După aceea noi ne luăm la cap că suntem independenți de Dumnezeu, suntem chiar mai mari de Dumnezeu, noi suntem Dumnezeu lumii pe care o văd ochii noștri. Nu ne interesează ce este în spatele nostru. Cu toții știți deja poezia aceasta lui Topărceanu, dar care exprimă așa de frumos mândria ridicolă a omului. Sus pe gardul dintre vii, o găină cenușie și un cocoș împintenat s-au sărit și stau la sfat. Ia te uită, măi, frăție, cât de sus ne-am cocoțat și deodată cu glas tare începura amândoi să cotcodăcească în soare. Câți ca noi! Câți ca noi! Dintr-o dată ni s-a suit la cap că dacă am reușit să mergem pe lună, dacă am reușit să descoperim penicilina, suntem în controlul naturii, suntem stăpâni pe soartă, stăpâni pe destinul nostru. Câți ca noi! Ce patetic este omul! Are nevoie de un echilibru de membrană de care el nu știe, numai fiziologii de excepție în neurofiziologie știu, de echilibru de membrană care este de o parte și de alta a celulei nervoase, care este de ordinul nanogramelor sau mai puțin. Și în momentul când se dezechilibrează acest echilibru între ionii care sunt de o parte și de alta, omul este smintit, mai prost decât un animal, este imbecil. Și omul din altă de ce mare sunt. Ei nimica, ei nimica. Ai nevoie de iod. L-ai văzut odată? Nu l-ai văzut. Sunt sigur, nici eu nu l-am văzut. Dar știm că există undeva. Dacă n-ar fi iodul, am suferit de ceea ce se numește cretinitate hipotiroidiană. Cei care au insuficiență de tiroidă cresc până la 50 de centimetri, au limba scoasă afară din gură din cauza împăstării cu apă, grohăie ca și animalele, nu știu să scoată un sunet articulat, e din cauza lipsei de hormon tiroidian, care este dependent de un element de ordinul nanogramelor și ăsta este ceea ce afectează viața noastră. Au văgheat părinții noștri ca să aducă acel element în viața noastră? Am fost noi acolo atenți să vedem, Doamne, asta a intrat în depozitul nostru sau n-a intrat și să facem comandă? Nici pe departe. Suntem creația glorioasă, minunată lui Dumnezeu, dar suntem în totală dependență de Dumnezeu. Și momentul când ne luăm la cap și spunem, sunt așa de mare că n-am nevoie nici măcar de Dumnezeu, asta înseamnă mândrie și Dumnezeu este împotriva celor mândri, este o scârbă înaintea Lui, orice om mândru. Și negreșit, nu va rămânea nepedepsit. Mândria este caracterizată prin această auto-îndreptățire. Eu n-am greșit cu nimic. Prin independență, eu n-am nevoie de nimeni. Prin concurență, eu sunt cel mai bun și cel mai tare. Oglindă, oglinjoară, cine-i mai frumos în țară? Prin ingratitudine, eu n-am ce să mulțumesc la nimeni. Prin megalomanie, nimeni nu este ca mine. Toți ar trebui să vadă ce valoare sunt. Prin narcisism, nimeni nu poate sta în centrul scenei atunci când am venit eu. este ca și regele Luis al XIV-lea, numit și regele Soare, care atunci când era la teatru voia să fie actorul principal, când era la o nuntă voia să fie mirele sau mireasa, dar dacă era la o mormântare, el voia să fie mortul. Mândria mijlocește discordia dintre oameni. Nu a fost luptă, nu a fost ceartă, nu a fost război, nu a fost crimă, nu a fost nelegiuire pe care mândria să nu fi mijlocită. Mândria este moașa tuturor certurilor. Proverbe 13:10. Prin mândrie se atâță numai certuri. N-a fost o ruptură în biserică în care mândria să nu fi fost prezentă, n-a fost niciun divorț în care mândria să nu-și fi adus contribuția, n-a fost nicio ceartă pe care mândria să nu-și arate mizeria. Proverbe 13:10. Prin mândrie se atâță numai certuri, dar înțelepciunea este cu cel ce ascultă sfaturile. Când mândria ta este în competiție cu mândria mea, ies scânteii. Rădăcina majorității problemelor din familie sau din biserică este vechea mândrie. Nu vreau să admit că am partea mea. De aceea Iisus Hristos spune: fățarnicule, scoate bârna din ochiul tău și abia atunci vei vedea deslușiță scos paiul din ochiul aproapelui tău. Mândria strânește mânia lui Dumnezeu, pierdem pe cel mai mare binefăcător care există în universul acesta pentru noi. Mândria este cea care mijlocește discordia dintre oameni, mândria murdărește demnitatea persoanei, omul mândru caută cu orice preț onoarea celorlalți și ceea ce dobândește în plus este dezonoare și rușine. Când vine mândria, vine și rușinea. Dar înțelepciunea este cu cei smeriți. După cum noaptea urmează după zi, la fel și după mândrie vine rușine. Proverbe 29:23. Mândria unui om îl scoboară, dar cine este smerit cu duhul capătă cinste. Un om bogat, celebru, și-a invitat mai mulți oaspeți, a pregătit un banchet, masa era înrăjată și la un capăt al mesei era scaunul lui, jelțul distinct de toate celelalte scaune, și care cum au venit la masă, în funcție de cum și-au simțit că este lungul nasului, s-au așezat cât mai aproape de scaunul din față. După ce au venit mesenii și-au ocupat locurile, când a venit gazda, omul de influență, a făcut următoarea comandă: luați-mi scaunul de la capul mesei și puneți-l la celălalt capăt al mesei. Oare nu așa va fi și la Împărăția lui Dumnezeu? Vă asigur că așa va fi. Cei din tâi vor fi cei de pe urmă și cei de pe urmă vor fi cei din tâi. Omul care caută mândria va fi umilit și omul care caută smerenia va fi înălțat. Omul mândru pierde ceea ce dorește cu mai multă ardoare. El pierde onoarea și culege dezonoarea, ceea ce îl înfioară mai tare. Apoi mândria merge înaintea distrugerii. Proverbe 15:25. Domnul surpă casa celor mândri. Proverbe 16:18. Mândria merge înaintea pieririi și trufia merge înaintea căderii. Proverbe 18:12. Înainte de pieire, inima omului se îngânfă. Mândria nu duce numai la dezonoare, ci mândria duce în final la distrugere totală. Cassius Clay sau Muhammad Ali, înainte de meciul cu Joe Frazier în 1971, din 8 martie, el a spus în fața zecilor de camere de filmat și a microfonilor: noi vom decide odată și pentru totdeauna cine este regele. Nu este niciun om viu pe pământ care să mă poată bate. Și el sare în sus, schițează câteva lovituri. Eu sunt prea deștept, și își mângâie capul. Eu sunt prea frumos, își ridică capul și își mișcă profilul ca și un bust care se mișcă pe un pedestal. Eu sunt cel mai mare, eu sunt regele, ar trebui să fiu pus pe timbre ca să pot fi lins de dușmanii mei. Și Ali s-a dus pe ring plin de sine. Și pentru că a fost plin de sine, a luat la pumni în fiecare repriză. Joe Frazier l-a bătut fără niciun dubiu, dar pentru că era prea mândru, prea încăpățânat, s-a încăpățânat să stea în ring cu orice preț. Și Joe Frazier i-a dat pumn ca la sacul de box. Până la sfârșit i s-a făcut milă de el, pentru că zic: domne, nu vreau să-l omor. Dar el nici aproape mort nu vrea să cedeze. Nu vrea să accepte că este mai slab, că nu este regele, că nu este cel mai tare, nu vrea să accepte. Dar după meciul acela i s-a încheiat cariera lui pugilistică. Mândria fără limită nu a acceptat realitatea, a refuzat să-și recunoască limitele și din cauza aceea a suferit leziuni la nivelul creierului irreversibile. Te uiți astăzi la Muhammad Ali, marele rege al ringului. Și vezi că tremură ca și o frunză bătută de vânt și nu este în stare să-și ducă lingura la gură cu supă. Altcineva trebuie să-i dea de mâncare. Marele rege. Din ce cauză? Din cauza mândriei. Mândria este cea care produce ruină fără egal. Tony Campolo spune, mândria distruge în primul rând pe cei pe care îi iubim mai mult. Mândria părinților îi distruge pe copii. Oamenii mândri, ca să dovedească ceva prin copiii lor, că sunt în stare să obțină performanțe speciale, îi vor pune la teste extreme. Nu vom ști niciodată câte vieți au fost împinse la limita rezistenței de cei care i-au iubit mai mult pentru a realiza ceea ce părinții au visat să realizeze, dar nu au putut niciodată. Copiii care sunt împinși la limita epuizării pentru performanțe academice ca să dovedească lumii această moștenire intelectuală pe care o are familia noastră. Copiii mei sunt cei mai deștepți, cu școlile cele mai înalte, cu diplomele cele mai mari. Succesul copiilor va constitui revanșa pentru succesul părinților. Concursurile de frumusețe pentru fetițe de 6, 8, 10 ani, care sunt traumatizate iresponsabil de mame care sunt frustrate și care vor să dovedească prin fetițele lor ce frumoase sunt ele. Prima victimă pe care o face mândria este în rândul celor pe care iubim cei mai mult. Mândria este cauza principală a discordiei în familie pentru că ții la punctul tău de vedere, pentru că nu vrei să cedezi, nu vrei să slujești, pentru că ești prea mare, prea grozav și nu vrei să recunoști greșelile, să ceri iertare. De aceea casa este un teren de bătălie în care se aruncă vorbele cele mai tăioase, jignirile cele mai umilitoare, epitetele cele mai răsunătoare, după aceea sunt însoțite de artilerie grea, farfurii și cratițe. Cine pierde? Pierde familia, pierde cei dragi. Este o monstruozitate ce se întâmplă cu copiii care sunt striviți de duharea infectă a mândriei, fără de seamă, a părinților. Mândria produce ruină financiară. Oamenii cumpără lucruri de care nu au nevoie, cu bani pe care nu-i au, ca să impresioneze oameni care nu-i plac, să impresioneze pe oameni care sunt dușmanii lor. Ruină financiară din cauza mândriei. Mândria produce ruină emoțională. Mânia te va ruina pentru că vei deveni roabă opiniei publice. Ce zic alții despre noi? Aceea contează în momentul când ești om mândru. Mândria îți va distruge comora cea mai mare. Îți va distruge veșnicia. Isaia 2:11. Căci este o zi a Domnului oștirilor împotriva oricărui om mândru și trufaș, împotriva oricărui se înalță ca să fie plecat. În ziua aceea Dumnezeu va duce smerirea tuturor celor mândri. Mândria și împărăția lui Dumnezeu sunt incompatibile, imixibile, nu se pot amesteca. De aceea Iisus Hristos stă la începutul predicii de pe munte, Magna Carta împărăției, și declară următorul lucru: ferice de cei săraci în Duhul. Atenție, cei mândri, sunteți scoși afară. Prima condiție ca să beneficiezi de toate binecuvântările și harurile lui Dumnezeu, a împărăției lui, este să ne smerim. Să ne vedem mândria, să ne vedem aroganța și independența care este nutrită de această otravă de moarte a diavolului, să ne pocăim de ea și să spunem ca și vameșul acela din templu: ai milă de mine, păcătosul, sunt scârbit de mândria mea, mântuiește-mă, Doamne, mântuiește-mă. Păcatul mândriei este păcatul care a trimis mai multe suflete în iad decât toate celelalte păcate. Haidem să ne curățim de el. Haidem să ne întoarcem la Dumnezeu și să ne dea harul smereniei, harul recunoașterii totalei noastre friabilități și dependențe de Dumnezeu. Numai Dumnezeu cu harul lui ne poate face și reface. A lui să fie gloria și lauda pentru toate. Amen.